Un alt lucru care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta. Iertarea este darul milostiv al lui Dumnezeu pentru fiecare. E cel mai mare miracol săvârșit de Dumnezeu vreodată. Și aș vrea să notați ce cuprinde miracolul acesta. În primul rând, iertarea este completă numai prin har. Iertarea nu este ceva, frați și surori, pe care noi o putem cumpăra sau câștiga prin merite personale, prin venirea la biserică, prin dăruire, prin activitatea din biserică. Noi toți suntem falimentari și ruinați când e vorba să câștigăm iertarea și îndurarea lui Dumnezeu. Noi nu putem plăti. Răscumpărarea este așa de scumpă, spunea psalmistul în Vechiul Testament, că nu se poate face niciodată. Și cei mari care se încred în bogățiile lor nu pot să plătească prețul răscumpărării, al iertării. De aceea vine Apostol Pavel și spune, fraților, fiți liniștiți, prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, cel mai mare dar al lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Lui. Conceptul de har era foarte dificil înțeles de farisei pe vremea Domnului Iisus, deoarece ei practicau o religie a meritelor, bazate pe fapte bune. Ei mereu se lăudau cu caracterul lor, cu purtarea lor bună, cu religia lor exterioară, cu religia faptelor și ignorau harul acesta al lui Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, singurul mod în care păcătosul poate să fie iertat este prin credința în harul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii sunt așa de falimentari și ruinați că ei nu pot cumpăra sau câștiga prin merite personale salvarea lor. Indiferent că ești un păcătos din afară, un ateu sau un creștin, un om religios în biserică, noi nu putem plăti pentru iertarea și pentru răscumpărarea noastră. Ea este complet prin harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El pentru asta. Apoi iertarea este primită prin credință. Lacrimile, plânsul femeii n-au salvat-o. Pentru că nu cantitatea remușcărilor sau a regretelor poate salva pe cineva. Dacă pocăința noastră, lacrimile noastre nu se unesc cu credința în Domnul Iisus, ea mărește vinovăția și condamnarea înaintea lui Dumnezeu. Și Iuda a plâns și a avut regrete mari și a spus la farisei și la preoți, am vândut sânge nevinovat, cuvinte care au rămas peste mii de ani. Și Iuda a ajuns în fundul iadului, pentru că remușcările și plânsul nu aduc iertarea. Dacă aceste remușcări și plâns nu sunt unite cu credința în Domnul Iisus. Conform cu armonia Evangheliilor, evenimentul acesta a fost precedat de invitația pe care Domnul Iisus a făcut-o păcătoșilor. În Matei capitolul 11, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Probabil că femeia aceasta, spun unii comentatori, probabil că femeia aceasta a auzit acest cuvânt de har din partea Domnului Iisus, acea invitație a harului. A crezut și a fost salvată și Domnul Iisus Hristos i-a spus în versetul 48, iertate îți sunt păcatele. Și interesant că în limba greacă timpul este la trecut. Păcatele tale au fost iertate și ele rămân iertate. Slăvit să fie Dumnezeu! Ce am făptuit această minune, frați și surori? Și ce? Domnul Iisus spune în versetul 50, credința, credința ta. O citire neglijentă a versetului 47 ne-ar da o falsă impresie că oamenii sunt salvați prin dragoste. Zice, păcatele ei care sunt multe sunt iertate că ți-a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Vedeți, noi auzim foarte mult vorbindu-se astăzi despre dragoste. Tinerii vorbesc la fete despre dragoste. Și le încântă toată ziua, câteodată le face nici să nu vină la biserică, pentru că zice, băiatul care mă iubește a vrut să merg cu el la plajă. Fraților, aș vrea să spun, Dumnezeu nu salvează oamenii datorită unor sentimente bune sau simțăminte bune pe care ei le nutresc în interiorul lor. Se spune despre mulți oameni, vai ce suflet bun are, ce simțăminte deosebite. Un om cu simțăminte deosebite nu înseamnă că se bucură de iertarea lui Dumnezeu neapărat. Că prin simțămintele noastre, prin sentimente de dragoste chiar, noi nu putem câștiga iertarea lui Dumnezeu, răscumpărarea lui. Nimeni nu poate fi salvat prin dragoste. Să rămână clar lucrul acesta. Dumnezeu iubește întreaga lume, spune Scriptura. Și totuși nu întreaga lume este salvată, deși Dumnezeu o iubește. Nu întreaga lume e salvată. Păcătoșii sunt mântuiți prin har, prin credința în Domnul Iisus. Credința acestei femei a mântuit-o, nu dragostea ei exteriorizată. Nu faptele ei lăudabile au mântuit-o. Ea a ascultat cuvântul, veniți la mine. A răspuns invitației prin credință și a experimentat iertarea lui Dumnezeu. Fraților, noi nu suntem mântuiți prin sinceritatea noastră. Sunt foarte mulți oameni sinceri în crezul lor care vor merge în fundul iadului. Pentru că nu sinceritatea ne mântuiește, ci credința în Domnul Iisus. Cum putem noi ști că noi credem în El? Ne asigură cuvântul. Odată un om s-a rugat într-o biserică, cam în felul acesta, Doamne, ajută pe mulți păcătoși de aici, din sala aceasta, să-și transfere credința lor în Domnul Iisus. Asta îmi spune mie că toți oamenii au un fel de credință. Diferența între un creștin și un păcătos nu este că unul are credință și unul nu are credință. Nu asta e diferența. Diferența este în obiectul credinței. Unii își pun credința în ei înșiși, în jobul lor, în banii lor, în dolarii lor, în venitul lor, în businessul lor, și altul își pune credința lui, slabă, tremurândă, dar și-o pune unde trebuie, în Domnul Iisus. Când tu îți transferi credința în Domnul Iisus, asta devine o credință mântuitoare care aduce iertare în viața ta. Iertarea lui Dumnezeu, frați și surori, este sigură, e precisă. Iisus i-a dat o asigurare acestei femei înainte de a o trimite acasă. Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Înainte l-a auzit pe Domnul spunând lui Simon, versetul 4-7, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Și acum îi spune Domnul Iisus ei direct, iertate îți sunt păcatele. Dacă tu ai fi întâlnit-o pe femeia aceea păcătoasă cu o săptămână mai târziu și ai fi întrebat-o, tu ai fost salvată? Ce ți-ar fi răspuns ea? Da! Și dacă ai fi întrebat-o, cum poți tu să știi femeie că e salvată? Ce ți-ar fi spus ea? Iisus mi-a spus acest lucru. Am auzit personal că i-a spus și lui Simon și apoi mi-a spus mie direct, iertate îți sunt păcatele. Cum pot fi oamenii siguri că sunt mântuiți? Cuvântul lui Dumnezeu spune asta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Fraților, să fie clar, Dumnezeu nu iartă orice păcat, cum spun unii. Dumnezeu nu iartă numai păcatele care sunt mărturisite, cu plâns și cu pocăință. Așa spune Scriptura, nu știu, așa scrie și la dumneavoastră sau altfel. Dacă ne mărturisim păcatele, El e drept și credincios să ne ierte păcatele. Păcatele nemărturisite, păcate tăinuite, camuflate, ne duc în fundul iadului. Dumnezeu nu le iartă niciodată. El iartă un singur fel de păcate, păcate mărturisite. Să presupunem că femeia aceasta s-a bizuit pe simțămintele ei personale pentru salvare. Și în timp ce era lângă Domnul Iisus și plângea starea ei și își exprima dragostea ei, a avut așa niște simțăminte deosebite că ea este salvată, că e iertată. După ce s-au curmat lacrimile și ea a plecat acasă, probabil că bucuria aceea s-a diminuat puțin și n-a mai simțit la fel. Fraților, să nu depindem de simțămintele noastre în ce privește salvarea. Câteodată avem așa niște feeling-uri deosebite. Vai, sunt copilul Dumnezeu, am certitudinea asta, slavă Domnului, cânți, te bucuri. Altădată te simți așa, disperare, abandonare, o depresiune spirituală, te simți abătut, retras. Asta nu înseamnă că nu ești mântuit. Noi nu ne putem ghida după simțămintele noastre. Câteodată simțim că avem călduri, dar noi de fapt suntem bolnavi de friguri, suntem răciți, nu? Câteodată ne simțim prost, asta nu semnează că suntem așa, nu? Nu ne putem lua după simțurile noastre. Simțurile înșală, să știți. Câteodată mă mai întreabă câte un frate, știindu-mă bolnav, frate, cum te simți? Frate, nu mă iau după simțuri. Dacă mă iau după simțuri, aș fi fost în groapă de mult. Nu mă iau după simțuri. Dacă femeia aceasta și-ar fi bazat asigurarea ei pe simțăminte, mergea credința ei așa, în zigzag, cum merge la mulți. dar ea și-a bazat asigurarea pe cuvintele Domnului Iisus. Noi nu trebuie să ne bazăm asigurarea noastră pe cuvintele oamenilor sau pe atitudinea oamenilor din jurul nostru. Dacă femeia ar fi făcut așa, i-ar fi avut o foarte mică asigurare. Oaspeții din casă au evitat-o. Simon fariseul a criticat-o. Vedeți, noi apreciem încurajările oamenilor pe care ni le dă. Petru, de exemplu, și-a închipuit că toți cei 12 apostoli au fost convertiți, salvați. Și l-a șocat foarte mult ce a spus Domnul Iisus la un moment dat. Nu v-am ales eu pe voi 12? Și Petru a spus, ba da, Doamne! Și totuși unul dintre voi este un drac. Asta l-a șocat pe Petru. Sfinții și liderii Ierusalimului nu erau siguri că Pavel e un om convertit. Ca atare s-au ferit de el, nu l-au tolerat printre ei. Simțămintele și părerile oamenilor se schimbă, dar cuvântul Dumnezeu rămâne în veac. Și noi trebuie să contăm nu pe ceea ce spun oamenii, pe părerile lor, ci trebuie să contăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Asigurarea credinței noastre, a salvării noastre, a iertării noastre, vine prin cuvântul lui Dumnezeu și prin dovedirea dată de Duhul Sfânt. Și încă ceva, iertarea lui Dumnezeu e costisitoare, fraților. E scumpă, e valoroasă. În pilda cu datornicii, creditorul a acceptat o mare pierdere, pentru că debitorii au fost ruinați și falimentați. El i-a iertat de bună voie pe amândoi pentru că n-aveau cu ce plăti și a trebuit să plătească el pierderea pe care ei au pricinuit-o. Salvarea e pe gratis, dar nu ieftină. I-a costat viața Fiului Lui Dumnezeu pe cruce. Eu mă îndoiesc că cineva din sala aceea de ospăți a cunoscut cât de mult l-a costat pe Domnul să spună femeii, păcatele îți sunt iertate. Mă întreb dacă vreunul dintre ei o fi fost sub cruce când Domnul Iisus a rostit cuvintele acelea, Tată, iartă-i că și ei nu știu ce fac. Iertarea l-a costat pe Domnul Iisus viața, sângele Lui. Universaliștii susțin că Dumnezeu în cele din urmă va mântui pe toată lumea, pentru că Iisus a murit pentru toți păcătoșii. Însă, fraților, există o diferență între eficiența ispășirii, care e valabilă pentru toți oamenii, și modul de acționare al ispășirii, care lucrează numai pentru cei care se încred în Domnul Iisus, pentru răscumpărare, pentru mântuire. Un om care refuză ajutorul lui, al lui Dumnezeu, când viața lui e în pericol, să se ruineze, să meargă în iad, omul ăla nu poate să ajungă iertat cu toată dragostea lui Dumnezeu. Un om care refuză ajutorul pompierilor când îi arde casa, nu poate să dea în tribunal pe pompieri, pentru că nu i-au salvat casa, pentru că el a refuzat ajutorul lor. Așa este și cu un om care refuză ajutorul lui Dumnezeu. Noi toți avem nevoie de iertare și iertarea este darul generos al lui Dumnezeu pentru noi. Și în încheiere câteva lucruri în legătură cu rezultatele iertării într-o viață schimbată. Vedeți, credința femeii în Domnul Iisus i-a schimbat viața ei total, caracterul ei, comportarea ei, atitudinile ei, totul. Condamnarea și teroarea legii n-au făcut-o pe acea femeie o făptură nouă. Și nici sistemul tradițional al fariseilor n-a avut niciun efect asupra ei. Darul lui Dumnezeu dat prin Domnul Iisus Salvatorul a schimbat viața acelei femei. Care sunt câteva lucruri care au caracterizat schimbarea vieții la femeia aceasta? 1. O nouă dragoste. Când tu ai o grea vinovăție ca și păcătos și experimentezi o iertare, o dragoste a lui Dumnezeu ca sfânt, în sufletul tău se naște o nouă dragoste pentru Mântuitorul tău. Și tu vei face ceva nu pentru că mereu se insistă, se pistonează de aici de la învon, fraților, să dăm, să facem, să dregem, ci tu vei face asta pentru că ai în suflet o nouă dragoste cauzată de iertarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Asta ne ajută pe noi să înțelegem de ce unii oameni sacrifică așa de mult, de ce Apostolul Pavel și-a sacrificat viața pentru cauza lui Dumnezeu. Dragostea pentru Hristos și pentru alții este evident de clară că ai fost iertat, reabilitat, răscumpărat de Dumnezeu. Pavel le-a spus corintenilor în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. El merită dragostea noastră pentru că a schimbat viețile noastre. Vedeți, fraților, femeii nu i-a fost rușine să-și arate dragostea pentru Domnul Iisus, deschis, pe față. Oamenii au văzut asta și unii au fost deranjați. Dar ea a fost îndreptățită să spele picioarele Domnului Iisus, să le șteargă, să le ungă cu mir, să le sărute, să le șteargă cu părul capului ei. Ea a fost îndreptățită să facă asta, pentru că Dumnezeu și-a manifestat dragostea Lui față de ea în mod deschis prin iertarea pe care i-a dat-o prin Domnul Iisus. Și Dumnezeu și-a manifestat dragostea în felul acesta față de noi. Și atunci, când noi eram păcătoși, Hristos și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că a murit pentru noi. Femeia și-a arătat și ea dragostea și devotamentul ei cu spirit de jertfă, de sacrificiu. În versetul 38 spune că ea a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Și verbul în greacă arată aici că ea făcea lucrul acesta în mod repetat. Nu așa doar o dată, o acțiune făcută de mântuială, așa întreacăt, doar în grabă, ci ea făcea lucrul acesta repetat. Și a demonstrat dragostea ei pentru Domnul Iisus. Ea n-a făcut pentru Domnul ceva care să nu coste nimic. Așa cum spunea David, vreau Domnului să aduc jertfă care mă costă. Ea n-a adus Domnului o închinare, o jertfă ieftină, pentru că n-a primit o iertare ieftină, fraților. Ceea ce această femeie a dedicat Domnului a însemnat o valoare pentru ea. Și vă rog să fiți puțin atenți aici, în special surorile și fetele. Ceea ce femeia aceasta a dedicat pentru Domnul a fost o valoare în ochii ei. Tot ceea ce înainte femeia aceasta a folosit pentru păcat, ea a dăruit din momentul acela pentru Domnul, manifestând dragostea ei față de Domnul. Sărutul, părul și mirul, care altădată le-a folosit pentru păcat, acum ea le pune în slujba Domnului Iisus ca să dovedească dragostea ei pentru Domnul. Am citit undeva că prostituatele în vremea aceea foloseau sărutul, foloseau înfrumusețarea cu mirodenii și coafura părului ca pentru a-i seduce pe bărbați la păcat. Așa își câștigau ele adepți. Și dați-mi voie să spun, și cred că nu greșesc, surorilor, avem de-a face astăzi din nou cu reînvierea acestui duh de emancipare a sexului frumos. Știți că în Geneza, capitolul 6, se spune că la un moment dat, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și au luat de neveste pe aceea care i-a călăuzit Domnul spre ele, nu? Nu, ce spune acolo? Și au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales, le-au vrut, le-au dorit. A fost o vreme când emanciparea sexului frumos era la culme. Și ce a urmat după vremea asta? Potopul. Și așa s-a întâmplat și pe vremea lui Lot. Și Domnul Iisus spune cum s-a întâmplat în zilele lui Noe și a lui Lot. Aidoma se va întâmpla în zilele fiului omului. Ușurătate, fan în trăire, mâncau, beau, emanciparea sexului frumos, se însurau, se măritau. Până a venit prăpădenia peste ei. Aidoma va fi și în zilele fiului omului. Femeia aceasta a fost iertată și ea va da totul pentru cel care a iertat-o. Nu le va mai folosi în Duhul Lumii niciodată. Și o soră, o femeie, o tânără care a fost iertată de Dumnezeu, tot ce altă dată a folosit pentru păcat, pentru seducție, de acum va pune la poala crucii pentru Domnul Iisus. Domnul să ajute surorile noastre la lucrul acesta. Și văd la femeia aceasta o nouă libertate. Domnul a trimis-o pe femeie acasă purtând jugul lui, care este ușor. Până aici, ea a purtat jugul greu, apăsător al păcatului, în sclavia poftelor cărnii. Dar Iisus a eliberat-o și i-a dat iertarea care a condus-o la libertate. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Păcatul întotdeauna promite libertate, dar el produce de fapt robie. Funiile păcatului ne înfășoară așa ușor, așa de lezne, nici nu ne dăm seama cum. Simon Fariseul, el n-a avut libertate, deoarece era sub jugul legalismului religios tradițional. El a compătimit-o pe femeie, dar nu s-a compătimit pe sine însuși. El nu era un om liber, el era sclavul judecății, a condamnării, a criticii. Și femeia aceasta a experimentat o nouă pace. pentru că ea a fost iertată, a avut pace. Biblia spune prin profetul Isaia, cei răi nu au pace. Dar cel care l-a primit pe Domnul Iisus experimentează ce spune Dumnezeu prin Isaia. În liniște, în odihnă și în seninătate va fi mântuirea voastră. Ei au pace. Pacea aceasta este o sferă, un domeniu în care credinciosul iertat umblă zi de zi și se odihnește. Harul și credința ne duc la pace și pacea e acea atmosferă spirituală a credinciosului, a copilului lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Biblia spune că Domnul Iisus a spus numai la două persoane cuvintele astea, du-te în pace. Și amândouă au fost femei. Femeia asta din casa lui Simon Fariseu și femeia care s-a atins prin credință de poala hainei Domnului Iisus. Domnul Iisus spune în seara asta la fiecare dintre noi, cine s-a atins de mine în seara asta? Femeia aceea a plecat acasă ca o persoană schimbată. Domnul i-a spus și ei, ca la femeia aceasta din text, du-te în pace. Și a intrat în atmosfera spirituală a păcii lui Dumnezeu. Femeia a plecat acasă schimbată. Simon ar fi putut deveni și el așa, dar a ratat ocazia. Și ce mă doare, frați și surori, cu privire la acest om, la Simon Fariseul, e faptul că el a trăit o tragedie extraordinară. L-a avut pe Iisus în casă la el, la masă la el. Să stai cu Iisus în casă și la masă și să mori nemântuit, să n-ai iertarea lui Dumnezeu, asta e ceva tragic. Să fii duminică de duminică la biserică, să asculți cuvântul, să cânți, să te rogi și să te mustre cucetul că n-ai pe deplin iertarea lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să ne miște în seara aceasta prin cuvânt, să ne trezească la realitate. Omul acesta nu s-a văzut pe sine însuși așa cum era. S-a gândit că e o persoană virtuoasă, drept, acceptabilă înaintea lui Dumnezeu, când în realitate era un vinovat și un condamnat înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne vedem buni înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem păcătoșenia, ticăloșenia noastră. Pentru că atâta vreme când ne vedem buni, Dumnezeu nu poate lucra nimic în viața noastră. El a văzut bine păcatele altora, așa cum le vedem noi de multe ori, vedem bine păcatele de la alții. Dar nu avem acea capacitate să ne vedem starea noastră deplorabilă înaintea lui Dumnezeu. El nu și-a putut da seama cum l-a tratat Domnul Iisus pe el în felul acesta, când el de fapt era o persoană remarcabilă în societate. Îl vedeau alții bun, fariseu, dintre farisei. În realitate, Simon de fapt n-a văzut-o pe această femeie. El se credea că a văzut-o bine, că era o păcătoasă, dar el n-a văzut-o. El a văzut doar trecutul ei, dar n-a văzut prezentul ei și viitorul ei. Simon a văzut femeia aceea numai pe din afară, dar Iisus a văzut înăuntru, în inima ei, ce se petrecea acolo unde ochiul omului nu pătrunde. Fraților, cred că motivul fundamental al orbirii lui Simon a fost că el într-adevăr nu l-a văzut pe Domnul Iisus. El a numit pe Domnul Iisus bunul învățător, dar în inima lui el gândea altceva despre Domnul. Dacă omul acesta ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se apropie de el. Până nu-l cunoști pe Domnul Iisus, printr-o experiență reală și personală a întâlnirii cu el, ochii tăi spirituali sunt orbiți, sunt închiși. Nu te vezi pe tine însuți și nu-i vezi pe alții așa cum se cuvine. Și ar trebui să ne rugăm în seara aceasta, cum s-a rugat Elisei altădată, Doamne, deschide-ne ochii. Să vedem realitatea din jurul nostru. Aș vrea să închei punându-ți câteva întrebări, care de fapt sunt întrebările Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi seara asta, pentru mine personal și pentru voi toți. Te-ai întâlnit tu cumva pe tine însuți în această parabolă, în această pildă a Domnului Iisus? Dă voie Duhului Sfânt să te cerceteze în seara asta și fă-ți calculele în mod personal. Te-ai simțit cumva neputincios să plătești datoria ta față de Dumnezeu? Consideri tu că datoria ta e nespus de mare și n-ai putea să plătești niciodată înaintea lui Dumnezeu? Ai mărturisit această neputință în fața Domnului? Pot alții să vadă în acțiunile și în faptele tale dragostea ta pentru Domnul Iisus? Sau faci ceea ce faci de ochii lumii? Ești tu vinovat de judecarea și condamnarea altora pe care Domnul i-a iertat și i-a reabilitat? Te bucuri tu de libertatea și pacea pe care o dă iertarea Domnului Iisus? Dă-ți răspunsul la această întrebare. Repet, noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă iertarea în dar. Prin jertfa binecuvântată a Fiului Său, prin Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Și rezultatele iertării se văd în viața schimbată. O nouă dragoste, o nouă libertate și o nouă pace pentru Dumnezeu. Dacă nu ai acestea în inima ta în seara aceasta, vino la pola crucii. N-avem nevoie de rugăciuni formaliste în seara aceasta. Timpul este și așa foarte întârziat. Avem nevoie de pocăință sinceră. N-avem nevoie de rugăciuni ca acestea. Doamne, dacă am greșit cu ceva, nu sunt sigur că am greșit, dar poate cumva, cine știe cum am greșit cu ceva, te rog să mă ies. Nu! Avem nevoie de rugăciuni la oameni pe care îi mustră cucetul. Oameni care își dau seama în seara aceasta, Doamne, nu mi-am dat seama că-s rău, că-s vinovat înaintea Ta. Te rog să mă ierți pentru cu tare lucru. Și dacă sunt prieteni aici în seara aceasta, care nu și-au predat viața Domnului Iisus, poate tineri, care nu și-au dat seama că sunt păcătoși, că au nevoie de iertare lui Dumnezeu, strigentă nevoie, în seara aceasta să spună, Doamne Iisuse, îndură-Te și de mine, vino cu iertarea Ta în viața mea și Te rog să mântui și sufletul meu până nu este prea târziu. Dacă Tu vei veni noaptea aceasta să ne iei, Doamne, vreau să fac parte din ceata celor iertați și răscumpărați de Tine. Plecăm și ne rugăm.